Postavit se na malou plošinu a letět vzduchem rychlostí až 160 km v hodině. Takový je Flyboard Air, který se už zapsal do Guinnessovy knihy rekordů a my vám ho představíme v původní reportáži. Ještě nemá ani maturitu a už bodovala na prestižní vědecké soutěži ve světě. Představíme vám mladou bioložku a perspektivní lékařku z Brna. Čím se zabývá ludologie, to ví dnešní vědecký host Jaroslav Švelch. K poslechu nejen vědeckého interview ze studia Leonardo, ale také novinek z vědy a techniky zve David Šťáhlavský.
Magazín Leonardo.
Neostýchejte se používat ukazováček k ukazování, radí vědci. Jejich kolegové botanici hledali odpověď na otázku, zda spí i stromy. V úvodních vědeckých aktualitách více a podrobněji teď s Terezou Šťastnou. Vítej.
Dobrý den. Ukazovat se nemá, říkali nám od dětství naši rodiče a i my učíme své děti, aby na nikoho neukazovali prstem. Podle nové studie bychom ale své zakořeněné přesvědčení měli přehodnotit. Psychologové z Lincoln University ve Velké Británii zjistili, že pozornost dětí předškolního a školního věku dokáže nejlépe upoutat právě ukazující prst. Naopak jiné navigační podněty, jako jsou třeba obrázky v podobě šipek nebo pomrkávání očí, dělají dětem problémy.
Nové poznatky tak ukázaly, že určitým schopnostem pozornosti se lidé učí s věkem.
Většina živých organismů přizpůsobuje své chování rytmu dne a noci. Výjimkou nejsou ani rostliny. U květin už dříve vědci prokázali, že se otevírají a zavírají i tehdy, umístili se na nějaký čas do temného sklepa. Spánek se zatím podařilo prokázat spíše u malých rostlin.
No a jak je to teda se stromy? Spí také stromy?
Přesně takovou otázku si položili vědci z Finska, Maďarska a Rakouska, kteří pomocí speciálního laserového skenování během několika časových sérií zjistili, že i stromy spí.
Naše výsledky ukazují, že celý strom během noci poklesne, změní se pozice větví a listí.
Popisuje výsledky studie Eutu Putonen. V dopoledních hodinách se strom během několika hodin vrací do původní podoby. Vědcům ale není zatím jasné, zda se stromy probouzí díky slunci, nebo jim v tom pomáhá jejich vlastní vnitřní rytmus. Davide, proč máš v ruce ten dopis? To je taky vědecká aktualita.
Myslíš tenhle? Tak ten přišel z amerického Phoenixu a potvrzuje skvělý úspěch české studentky na největší vědecké soutěži určené pro středoškoláky Intel ICEF. Za svůj projekt získala Barbora Čechová z Brna v konkurenci vědeckých talentů z celého světa 4. místo.
V jakém to bylo oboru?
Biochemie, helikáza Rotmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference.
Tak zní název projektu.
Přesně tak. A Barbora Čechová je mým prvním hostem v magazínu Leonardo. Už za okamžik tady na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Ve studiu Leonardo teď rád představuji Barboru Čechovou, která výrazně uspěla na mezinárodní olympiádě vědeckých talentů v americkém Phoenixu na soutěži, která se jmenuje Intel ICEF. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte, vy jste získala 4. místo a to za svou práci, jestli dobře budu citovat, helikáza Rotmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference.
Přesně tak.
4. místo, to je úspěch, protože kolik vás bylo?
Tak celkově se soutěžilo ve více než 1750 projekty a ty pak byly rozděleny na další podkategorie a já jsem v té podkategorii získala 4. místo.
Z kolika, jestli si můžu zeptat?
Myslím, že to bylo 48 projektů v mé kategorii.
To je pěkné, navíc v celosvětové konkurenci, vy jste studentka gymnázia.
Ano, jsem maturantka.
Co vám ten projekt přinesl? To 4. místo je spojeno s nějakou finanční odměnou nebo nějakým, řekněme, materiálním požitkem, jako by třeba studiem na některé z vysokých škol v Americe nebo stipendiem kdekoliv?
Pro mě nejvíc znamená ta barevná stužka, kterou si každý odnese z toho pódia, ale je to samozřejmě spojeno i s jistou finanční částkou. Já jsem nad tím ještě moc nepřemýšlela, ale určitě bych tyto peníze chtěla dát na nějaké sebevzdělávání a nebo na nějaké knížky, které by mi pomohly v dalším studiu.
Po maturitě už máte jasno.
Tak jasno už mám, protože jsem díky průměru byla přijatá na medicínu, kam bych chtěla teda v září nastoupit.
A teď tedy prakticky, jak využije medicína vašich znalostí, vaší vědecké práce helikáza Rotmund-Thomsonova syndromu a její DNA vazebné preference?
Tak na začátek by se hodilo říct, že se jedná pouze o základní výzkum, který má hrozně daleko k té aplikaci, ale ty výsledky společně s dalšími, které budou provedeny mnou, ale i dalšími lidmi, by mohly potenciálně pomoci při léčbě tohoto syndromu,
Čím se projevuje mimochodem ten syndrom? Popište nám ho.
Tak ten syndrom je autosomálně recesivní porucha a projevuje se například tím, že mají lidé různé kosterní defekty nebo červenou vyrážku známou jako poikilodermu a také predispozice k rakovině, kosti. A tyto lidé nemůžou žít plnohodnotný život. Proto
to znamená, neexistuje, že vás přerušuje, neexistuje teď účinná léčba?
Ne.
A vy jste udělala krůček k tomu, abyste těmto lidem pomohla?
Udělala jsem jeden z mnoha tisíců krůčků, které budou potřeba k tomu, aby se pochopilo, jak tento syndrom funguje a v jeho následné léčbě.
Ale ty další krůčky můžete udělat také. I vy.
Ten projekt, na kterém jsem pracovala a se kterým jsem jela na Intel ISF, tak je hodně teoretický a já myslím, že třeba v budoucnu bych se chtěla věnovat něčemu trochu aplikovanějšímu, abych viděla větší přesah k tomu, aby člověk těmito vědeckými objevy pomáhal lidem.
Byste přímo viděla, jak léčíte člověka?
Ano.
Když jste byla na té mezinárodní olympiádě ve Spojených státech, určitě jste se také bavila s svými vrstevníky, se svými možná také konkurenty, soutěžícími dalšími. Máte pocit, že jste byla v dobré společnosti, že jste byla i svými znalostmi na té světové úrovni?
Musím říct, že všichni ti lidi okolo mě byli absolutně zapálení pro vědu a opravdu si užívali, že tam mohou být a že se mohou podělit o své znalosti a seznámit ostatní se svými projekty.
Děkuji, to byla Barbora Čechová, úspěšná soutěžící v olympiádě vědeckých talentů v americkém Phoenixu v soutěži, která se jmenuje Intel ISF. Já vám děkuji, že jste byla hostkou studia Leonardo.
Děkuji.
Kdo by si nechtěl vyzkoušet létat jako komiksoví hrdinové Superman nebo Iron Man? Díky létající plošině, kterou představil francouzský vynálezce Franky Zapata, je tahle zkušenost na dosah ruky. Jeho Flyboard Air létá rychlostí až 160 km v hodině a dopraví vás i do výšky 3 km. V budoucnu by mohlo zařízení otevřít cestu k nevídaným extrémním sportům, podobně jako jeho vodní verze, která už je několik let dostupná na trhu. Více v reportáži magazínu Leonardo od Štěpána Sedláčka.
Flybob Air, test one.
Dubnové video Frankyho Zapaty, jak zkouší svůj Flyboard Air, vzbudilo na internetu velký rozruch. Záznam má na serveru YouTube více než 4,5 milionu zhlédnutí. Zapata stojí vzpřímeně na malé plošině. Odstartuje ze břehu a letí rychle nad vodní hladinou, aby pak zase hladce přistál. Trochu mi připomněl superpadoucha Goblina z komiksů o Spider-Manovi, který metal výbušniny ze svého vzdušného kluzáku. Řada lidí se domnívala, že jim vývojář populárního vodního flyboardu naservíroval pouze nějaký marketingový trik. To Zapata popřel v rozhovoru pro francouzskou televizi France 3.
Flyboard Air není žádný podvod, ačkoliv si to ještě hodně lidí myslí. Je to výsledek čtyřleté práce. Létat byl vždycky můj sen, který jsem si teď splnil. Výsledek přináší směs adrenalinu, velkého soustředění a extrémního potěšení, i když se zároveň ještě pořád hodně bojím. Zatím máme jen prototyp, ale pracujeme na dalším přístroji, který bude založený na stejné technologii a bude k dostání veřejnosti.
Poslední pochybnosti pak Zapata rozptýlil na konci dubna, když se svým flyboardem zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Pod dohledem komise urazil na svém vznášedle s malým ovladačem v ruce na jihofrancouzském pobřeží více než 2 kilometry a pokořil tak rekord v letu na hoverboardu kanadského vynálezce, který na podobném zařízení minulý rok uletěl necelých 300 metrů. Flyboard Air následně popsal uživateli serveru YouTube s přezdívkou Nick29.
Je to jako původní vodní flyboard. Vidíte, že boty jsou připevněné k plošině. Pod ní jsou 4 tryskové motory. Ty se používají také třeba pro drony nebo řízené střely, takže jsou docela výkonné. Na každé straně je jeden stabilizátor. Ty zajišťují rovnováhu a přizpůsobí plošinu vůči mému tělu. Celé to váží 20 kilo. Jako palivo používám kerosin uložený na zádech v batohu s příměsí oleje, který slouží jako mazivo pro motory.
Každý z motorů má sílu 250 koní a ke stabilizaci také pomáhá speciální algoritmus, který vyvíjeli několik měsíců. Ve vzduchu přístroj vydrží zhruba 10 minut. Jak řekl Zapata serveru The Verge, Flyboard je podle ní schopný dosáhnout rychlosti až 160 km v hodině a už se mu prý podařilo při testech několikrát spadnout do vody. A celé to vlastně ve vodě začalo, protože vznášedlo navazuje na první zařízení Zapaty. Na dovoz vodních flyboardů má v Česku výhradní zastoupení firma Best Adventure. Jejího zástupce Vladimíra Červeného jsem navštívil v Loděnicích na břehu Vltavy v Davli, kde vodní flyboardy také půjčují.
Tak flyboard byl vlastně už představený v roce 2011, takže je to poměrně mladý sport. Historie sahá až někam 60. let, kdy byly první bondovky a bylo vlastně to na zádech, to měli lidi jako baťoch.
Tak abych ten flyboard nějak zjednodušeně popsal, tu hlavní část, na které vlastně stojí uživatel, tak to je vázání, nebo řekněme dvě boty, do kterých se tedy uživatel obuje a ty stojí na podstavci, do kterého tedy je přiváděn proud vody. Jak vysoko nad hladinu se s flyboardem uživatel dostane?
Tak v tom standardní výšce se dostane až třeba 15 metrů nad vodní hladinu. My samozřejmě se začátečníkama lítáme 2 až 3 metry. Vlastně ten flyboard ještě, jak vidíte, je vybavený takovými plovákama, že i kdyby vlastně zastavil motor, tak je možný, aby ten flyboard pořád plaval. Máte na sobě ještě vestu, helmu, plovací, takže nemusíte mít strach, že byste se nějak topili.
A celý ten princip tedy spočívá v tom, že k tomu to zařízení je ještě připojená tedy hadice, která vede ke skútru a ten načerpává pod vysokým tlakem vodu právě do flyboardu a skrze dvě trysky, tedy ten proud vody vás dostane vysoko nad hladinu.
Hlavní je teda samozřejmě držet ten balanc, to opravdu to připomíná pohyby toho Supermana nebo Ironmana, kdy vlastně potřebujete zpevnit vlastně tělo, zpevnit nohy a vlastně stát podobně, jako když se s váma rozjíždí výtah, tak vlastně tu desku dáte pod sebe ve vodě a ona s váma vyjede vlastně 2-3 metry, záleží samozřejmě vždycky na výkonu a na přidání plynu na tom skútru, kolik si dáte tlaku.
No ale autor a vývojář toho flyboardu, Francouz Franky Zapata, říká, že ta zkušenost flyboardu je nutná k tomu, aby člověk mohl využívat Flyboard Air.
Franky Zapata vlastně byl motivován tím, aby nemusel k tomu flyboardu mít ještě vodní skútr a hadici, aby nemusel používat ten pohon té vody, takže tam vlastně přidal 4 takový mini tryskový motory, který vlastně vám zajišťují tu tažnou sílu. A to ovládání, jak sám říká, je prostě hodně, hodně podobný tomu flyboardu. Je to v podstatě zase balancování na té desce. Je to vlastně naprostá svoboda, nic vás vlastně nebrzdí, můžete lítat tak, jak prostě vám vydrží palivo vlastně v tom baťohu. Sám vlastně Franky Zapata říká, že pro trénink vlastně na tom Flyboard Air je potřeba nalítat aspoň 100 hodin na tom vodním flyboardu, prostě natrénovat si to nad tou vodou, ty pohyby a tu reakci toho flyboardu a pak se to chová vlastně úplně stejně. Ten flyboard v této podobě, jak je, tak bude muset být vybaven nějakýma bezpečnostními prvkama, pokud byste chtěli lítat na něčím jiným než je vodní plocha, tak budete prostě nucený mít padák a budete potřebovat určitě nějaký záchranný prvky.
Říká Vladimír Červený o stroji z dílny francouzského vývojáře Frankyho Zapaty. Štěpán Sedláček, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Hostem magazínu Leonardo je v tuto chvíli už Jaroslav Švach z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde vede herní studia Game Studies, tak říkajíc. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdybychom tady měli začít od začátku, tak to je asi základní otázka, proč zkoumat hry. Zkoumáte hry pouze ty nové počítačové nebo videohry, nebo také se zabýváte filozofií her předchozích?
Tak hry jsou obrovský společenský fenomén s velkým dopadem. A hry, ať už počítačové nebo deskové nebo jiné, hraje vlastně většina populace. Ty digitální hry navíc, počítačové hry, rostou i jako vlastně součást zábavního průmyslu, takže i z toho hlediska je zajímavé studovat. My se na hry díváme vlastně z obou hledisek. Jedna, která nás zajímá, ty základní rysy, strukturální, formální těch her, a ty se dost často shodují s těmi hrami předdigitálními. Jsou tam většinou nějaká pravidla, lidi hrají za účelem relaxace, zábavy, soutěžení a tak dál. Co ty počítačové hry přináší nového, dost často je ta možnost do těch her přidat třeba nějaký příběh, nějakou audiovizuální složku. A to znamená, že se z toho stává do větší míry vlastně autorské dílo, které může mít nějaký vlastně umělecký přesah, může vlastně něco vyjadřovat s nás, než to dokázaly ty hry předdigitální.
Studujete také vliv hry na samotného člověka. Hodně se mluví zejména u počítačových her o jejich možném negativním až patologickém vlivu.
Já konkrétně se tímhle výzkumem nezabývám. To by vám možná spíš řekli třeba odborníci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde se dělá mimo jiné výzkum na závislost na internetu a závislost na online hrách. V tomhle ohledu zatím ty výsledky výzkumu nejsou příliš průkazné. Ty účinky násilných obsahů třeba na hráče se doposud nějak nepodařilo dokázat, takže se zdá, že zřejmě ta morální panika, která kolem toho probíhala, zřejmě nebyla úplně odůvodněná. A co se týče té závislosti a patologického hraní, tam se prozatím ukazuje, že ty hry nemají žádné jakoby konkrétní specifické rysy, zdá se, které by je činily více náchylnějším k nějakým závislostem, než jsou nějaké různé jiné typy činností. Takže někteří lidé mají nějaké osobnostní predispozice k tomu stát se závislými na různých věcech a jestli to budou hry nebo jestli to bude nějaká závislost na něčem jiném, tak to už potom je spíš jakoby otázka toho kontextu a nějaké jakoby náhody, co se k ním dostane.
Čím se potká dříve, jestli to je alkohol, drogy nebo hry. Je to možné až takhle?
Je to možné tak říct. Rozdíl oproti alkoholu a drogám je v tom, že se ty hry nemůžou úplně vyvolat nějakou jako fyziologickou závislost, ale pouze prostě závislost psychickou nebo nějakou jako zálibu, která je založená na emocionálním psychickým vztahu k těm hrám.
Vrátím se na začátek, kdy jsem říkal, že vedete vlastně game studies, tedy herní studia. Je to totéž, čemu se říká ludologie?
Do určité míry. Ta ludologie navazuje na antropologické studium her, které má svoje kořeny, víc se rozvíjelo v tom období kolem druhé světové války díky autorům, jako byl Johann Heutzing a další. A oni se soustředili hodně na tu úlohu her ve společnosti a na jejich strukturu. Když se začaly studovat více ty hry počítačové, tak se objevila taková část těch vědců, kterým se potom začalo říkat ludologové, a ti právě zdůrazňovali tu návaznost počítačových her na ty nepočítačové. To znamená, že se hlavně zaměřovali na ty systémy pravidel, na to, jak ty hry fungují jako nějaké struktury. A oproti tomu tam byla nějaká další taková skupina lidí, kteří spíš se zaměřovali na to, jakým způsobem hry třeba vyprávějí příběh, jakým způsobem hry reprezentují realitu a tak dál. Takže na základě tohohle toho vlastně víceméně produktivního sporu, na základě téhleté debaty o to, jak se na hry vlastně dívat, tak vznikly ty základy herních studií jako disciplíny, kterou dneska studujeme.
Herní studia nebo také game studies, to je obor, který vznikl v této podobě v 90. letech, kdy přišla ona první generace vědců, kteří už bezprostředně byli spojeni s tou zkušeností hraní her. A já jsem se dočetl, že nyní jsou patrné dvě tendence v tomto oboru, a to je realismus na jedné straně a návrat k předchozím paradigmatům, tedy k nezávislosti na straně druhé. Je to stále takový trend nebo se objevuje nějaký další nový?
V tomhle tom vlastně narážíte na to, jaké hry se vyrábějí, a ta akademická reflexe tomu nějak odpovídá. A tak na jedné straně ten herní průmysl vytváří digitální hry, které se snaží být z nějakého hlediska realistické, zvlášť teda z hlediska nějaké audiovizuální reprezentace. A vlastně člověk, který se zabývá hrami akademicky, by vám ale řekl, že vždycky ten realismus je velice jakoby problematická věc.
Hra může On je být nadnesený.
Je nadnesený, může to být hyperrealistické z hlediska toho, že některé věci jsou jakoby vypíchnuty víc než ty ostatní, a tím, co je zpravidla vypíchnuto nejvíc, je ten fotorealismus jako audiovizuální. Takže vlastně máme hry, které jsou třeba audiovizuálně realistické, ale ve skutečnosti potom, když se podíváte třeba na ty společenské vztahy, které reprezentují, tak tam jako příliš realistické nejsou, protože v tom jsou hodně zjednodušené a třeba tam jde o to sledovat jeden prostě velice jednoduchý cíl, to znamená třeba porazit nějaké nepřátele a tak dál, když to jako zjednoduším hodně. Takže jsou třeba realistické z hlediska audiovizuálního, ale nejsou už třeba realistické z hlediska jako sociálního realismu třeba.
Když to trochu shrnu, základem oboru je to definovat, co je vlastně počítačová nebo videohra, že to není ani film, ani kniha, ale že hra je hra, čímž se automaticky tedy video a počítačová hra brání tomu, aby si ji přisvojil některý jiný obor.
Ta otázka, co je hra, je velice zajímavá. Já bych možná zmínil už tady jednoho z průkopníků akademického studia her z Československa, a to byl Bohuslav Blažek, který už v roce vlastně 89 napsal takovou stať ve své knize Bludiště počítačových her. To byla taková popularizační knížka. A tam se tázal, jestli jsou hry příběh nebo stroj. A zajímavé je, že tahle ta otázka se potom znova objevila vlastně na konci 90. let, když se vlastně už potom celosvětově začalo diskutovat o tom, co je vlastně povaha počítačové hry jako média. A ti ludologové, o kterých jsme se zmiňovali, právě naráželi na to, že ta hra je něco nového, že přináší oproti těm starším médiím, jako je třeba film, televize, hudba, přináší nějaký nový prvek. A tím novým prvkem je ta interaktivita, kterou umožňuje právě to, že vlastně tu hru zprostředkovává počítač a my můžeme jakoby proti němu hrát v nějakém simulovaném prostředí. Ty hry mají, dá se říct, víc vyjadřovacích prostředků, než třeba ta statická média, jako je film. A to díky tomu, že obsahují ty mechaniky. Oni můžou reprezentovat prostřednictvím toho, co v té hře děláme. Takže vlastně můžeme simulovat to, jak funguje město a vlastně procedurálně, nejenom tím, že vlastně ukážeme město nebo že ho popíšeme slovy, ale můžeme ukázat, jak funguje pomocí nějaké simulace, pomocí nějakých mechanik.
Nejen v tom, co říkáte, ale také ze studií, které vy sám publikujete nebo vaši kolegové v oboru. Mně připadne zajímavé to, jaké vědecké instrumentárium používáte v kontrastu s žargonem herního prostředí. Mm-hmm. To znamená, vy tu používáte vědecké termíny a na druhé straně se objevují takové termíny, jako je střílečka, skákačka, text adventure, existuje také. Jaké tendence v těch hrách, střílečkách, skákačkách a tak dále, teď převládají? A jak to vidí věda?
Já si myslím, že tahle ta terminologická otázka je určitě zajímavá. A
tu ponechme teď prosím stranou. Spíš by mě zajímaly ty trendy, které se teď objevují a jak na to reaguje právě věda. Protože jsou hry, u kterých ráno teenager, řekněme, vstane, zadá úlohu, pošle postavičky do práce, vrátí se, sebere body a tomu se říká Sims, myslím, že ta hra.
No,
to je hra, která je na dlouhou dobu, pak jsou tam ty střílečky, to znamená jakoby agresivní hry, jenom textovky. Takže jak se díváte na to, a které z těch her teď převládají?
To je složitá otázka. Ta produkce těch her je opravdu jako velice diverzifikovaná. Dokonce ty jednotlivé typy a žánry her se od sebe liší často natolik, že vlastně i jako vědecky poměrně obtížné jako najít metody, které by popsaly ten daný typ her. A stejně tak i je fragmentovaný ten jako populární diskurs o těch hrách a pořád se objevují debaty jako o tom, co je ještě hra a co už vlastně není hra. Takže těch žánrů je celá řada, rozvíjí se všechny. V současné době vnímáme, je vzestup kompetitivních online her, jako je League of Legends, což je v současné době vlastně nejvýdělečnější hra. A ta hodně spočívá právě v nalezení nějakých jakoby taktik, v nějakém jako postřehu a taktickém přemýšlení o dané situaci. Stává se z toho vlastně taková obdoba sportu. Je to vlastně svým způsobem sport a taky se hrají v tom turnaje, ve kterých se dokonce dá vydělat i docela dost peněz. Takže to je jeden z těch trendů, ale těch trendů je víc. Myslím, že ten, kterým se akademici zabývají hodně, je trend nezávislých her, vznikají tituly, které nemají třeba velké rozpočty, jejich cílem není vydělávat nějaké velké částky, ale
zase to je ten návrat k zjednodušené pixelové grafice.
Částečně určitě, protože když se použije jednodušší grafika, tak to vlastně sníží náklady na výrobu té hry a to studio se potom může soustředit na ten obsah a právě vytvářet inovace v tom obsahu. Takže vznikají právě třeba hry sociálně realistické o tom, jaké to je být prodavač bejglů na ulici, nebo o tom, jaké to je být celní úředník v totalitární zemi a tak dále. Takže,
já vás s dovolením přeruším, náš čas se pomalu nachyluje. Tak poslední otázka, která mi připadne hodně důležitá. Jak se podařilo České republice a českým vývojářům, že v té konkurenci, o které se tady mluvil, se drží poměrně dobře a že Česko svým způsobem je herní velmocí?
To má řadu důvodů. Jedním z nich je taková jakoby tradice kutilství počítačového, která začala už v 80. letech. Kromě toho to je jako kvalitní vzdělání v oblasti právě té technické, programátorské a tak dále. To spíš potom bych řekl, že než programátoři tady chybí skutečně ty designéři a vizionáři. A zároveň tady má velkou tradici i jakoby grafika, animace a tak dále, takže vlastně řada jakoby těch profesí, které se tam uplatní, jsou tu docela dobře pokryté. A zároveň naší konkurenční výhodou v tom mezinárodním měřítku je i to, že tady ta pracovní síla, ty náklady jsou jakoby relativně levnější, kvůli jako celkově nižším nákladům, takže to nám jako umožňuje líp konkurovat a přitom zároveň tady vlastně ta infrastruktura je dobrá, ti potenciální pracovníci jsou dobře připraveni.
Děkuji. Hry jako předmět výzkumu mediálních studií, to bylo téma rozhovoru magazínu Leonardo s Jaroslavem Švelchem, který vede Game Studies na katedře mediálních studií Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji za váš čas, který jste věnoval Českému rozhlasu Plus.
Děkuji za pozvání.
Náš rozhovor i celá vydání vědecko-technického magazínu naleznete na webových stránkách rozhlas.cz/leonardo. Podcasty najdete v sekci iRádio. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.